4 yildirki Garri xususiy qamoqxonalarda jazo muddatini o'tamoqda. Hozir u Luiziana qishloqlaridagi Payne Prairie axloq tuzatish koloniyasida saqlanyapti. Bu yerda sharoit tuzuk, bizga yaxshi qarashadi deydi u. Avvalgi turmada ko'chaga chiqish qiyin edi. Ovqatni kameraga olib kelib berishardi, chunki kafeteriya degan narsa yo'q edi. Mahbuslarni sanayotganda yarim tun bo'lsa ham uyg'otib, tikka turishga majburlashardi. Bu tizimda uzoq yillar ishlagan koloniya ma'muri Terri Hinesning aytishicha, xususiy turmalar soliq to'lovchilar pulini tejaydi.
I can do it cheaper every day.
Shtat yuritadigan qamoqxonalar bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bizda har bir asr boshiga to'g'ri keladigan xarajatlar kamroq. Federal miqyosda ham mahbuslarni bizda saqlash arzonroqqa tushadi, buni isbotlaganmiz. Xarajatlarni qisqartirish uchun xususiy kompaniyalar har bir mahbus boshiga kamroq pul ajratadi. O'z ishchilariga ham kamroq maosh beradi. Buning natijasida biz uchun imkoniyatlar ham cheklangan, programmalar ko'p emas, deydi Mark ismli mahbus. Xususiy muassasada mahbuslar uchun treninglar, kasb hunar o'rganish dasturlari kam bo'ladi. Shtat qamoqxonasida, masalan, biror ishning etagidan tutsa bo'ladi. Dalada yoki fermada mehnat qilib pul topasiz. Bu yerda bunday emas. Xususiy turmaning maqsadi daromad qilish va shuning uchun ham adliya tizimiga boshqacha yondashadi, deydi Diana Kaplan, Luizianada yoshlar tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilot rahbari.
We begin to make criminal justice policies.
Jinoyat adliya tizimidagi qarorlar ikki maqsadga asoslangan bo'lishi kerak. Jamiyatda jinoyat ko'lamini kamaytirish hamda soliq to'lovchilar pulini tejash. Maqsad daromad qilish emas.
Economic engines of the criminal justice system.
Luizianada ilk xususiy qamoqxona deyarli 20 yil oldin ochilgan edi. Bu davr mobaynida mahbuslar soni ham ikki baravar ko'paydi. Zlatitsa Hawk, Shohruh Hamro, Washington.